Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi.
Koran bonvenon, gesinjoroj, en la 17. Esperanto elsendo de la Pola Retradio, la 16 de januaro 2010, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller proponas aktualaĵojn kaj sciencbultenan temon, kaj nia antaŭ mikrofona interparolanto estas Miguel Fernandez, gastinta dum la Varsovia Kulturlingva Festivalo, okazinta en oktobro lige kun Zamenhof jaro 2017. En la komenco tradicie audiĝas aktualaĵoj.
Vincent milionoj da zlotoj la pola registaro destinas en 2010 por la produktado de medikamentoj. Kreiĝis speciala esplorprogramo pri polaj medikamentoj kontraŭ la kormalsanoj kaj tumoroj. La celo de la entrepreno estas laŭeble efike kaj favorpreze kuraci polajn pacientojn. Aktuale 70% de medikamentoj sur la pola merkato estas importataj. Ekzemple en Germanio kaj Francio eĉ 90% de medikamentoj devenas el la landa produktado. Por realigi tiun celon estas anoncita establo de moderna instituto gvidonta esplorojn koncerne medicinajn bioteknologiojn, kiu signife altigos ĉisfere la nivelon de la pola medicino. La kreiĝanta institucio servos ankaŭ por logi al la kunlaboro sciencistojn ne nur el Pollando. Samtempe la polaj elstaraj sciencistoj, inĝenieroj, informadikistoj, genetikistoj, biogenetikistoj povos labori en Pollando kaj kun kuracistoj evoluigos la plej modernajn medicinajn sanfavorajn teknologiojn.
Pollando iom post iom, sed sisteme grandigas helpon por la victimoj de conflicto en la proxima oriento. Laŭ la analizo de la periodaĵo Rzeczpospolita, 40% de poloj taksas, ke temas pri helpo kontentiga. En 2010 oni destinis por ĝi pli ol 200 milionojn da zlotoj, preskaŭ unu kvaronon kolektis senprofitaj organizoj kvestante tiucele inter poloj. Inter tiuj organizoj plej multe kolektis Caritas Polska, 31 milionojn da zlotoj, la organizo Helpo al Eklezio en Bezono, 12 milionojn, Pola Centro de Internacia Helpo, 1,1 milionojn, kaj Pola Medicina Misio, 2,5 milionon. La pola registaro kunfinancis aliajn agarojn de tiuj ĉi organizoj, kaj subvenciis internaciajn fondusojn okupiĝantajn pri la humaneca helpo per rimedoj en la alteco de ĉirkaŭ 160 milionoj da zlotoj.
Lastdimanĉe pasis Monda Tago de Migranto kaj Rifuĝinto. La tago fariĝis do la okazo por tiucela kvestado kaj altigo de la konscio pri la portata helpo. Caritas Polska liveras sisteme helpon al rifuĝintoj en Sirio, Libano, Jordanio, Irako, Palestina Aŭtonomio. La unuaj rimedoj en 2002 estis transdonitaj por helpi al rifuĝintoj el Sirio. Unu jaron poste 3000 infanoj el Damasko, Havrandara kaj Homs ricevis festajn pakaĵojn. Ekde 2010 Caritas subvencias medicinan centron Babsharki en Damasko. Ĝis la fino de decembro la funkciado de la centroj estis kromfinancata el la Eŭropa Fondaĵo por Azilo, Migrado kaj Integriĝo, administrata de la Pola Ministerio por la Internaj Aferoj. Tiun taskon en 2010 transprenis Caritas Polska, kiu por integrigaj programoj destinas pli ol 9,6 milionojn da zlotoj. La plej granda kampanjo de Caritas Polska helpanta al rifuĝintoj estas la programo Familio al Familio, inaugurita en oktobro 2016. La subteno celas personojn loĝantajn en Sirio, siriajn rifuĝintojn en Libano kaj libananojn vivantajn en mizero pro la migrokrizo. Ĝis nun tiun helpon utiligis pli ol 7000 familioj en Sirio kaj Libano.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Kaj nun sekvas nia nunsemajna sciencbultena temo.
Doloro, kvankam plenumas avertan funkcion en la organismo, ne ĉiam aperas en la loko, kie la korpo estis lezita. Kaze de iuj neuropsikologiaj perturboj, pacientoj sentas, ke mano ne apartenas al ili, la aliaj sentas fantomajn dolorojn en organoj, kiujn efektive ili ne havas. Tio interalie instigas al esploroj pri korpa konscio. Al sciencistoj esplorantaj tiun fenomenon, aliĝis polaj sciencistoj el la Psikologia Instituto de la Jagellona Universitato. Ili decidis esplori la dolorofortoń, sentatan de sanaj personoj subigitaj al la iluzio de kaŭĉuka mano. Ĉe la testataj personoj estis aplikitaj dolorimpulsoj ĉe ambaŭ manoj, antaŭ la iluzio, kiel ankaŭ post ĝi. Dum la aplikata doloro, ili ne vidis siajn manojn, sed ĉe la mano, kiu estis subigita al iluzio, la testataj personoj sentis pli fortan doloron. Kvankam pri sentata doloro ĉe personoj subigitaj al iluzio de kaŭĉuka mano estis faritaj multaj esploroj, tamen ne ĉiam esplorrezultoj estis koheraj, interalie pro aplikata metodologio. La kompreno de tio, kia maniere la percepto de propra korpo ligiĝas kun la forto de sentata doloro, povas esti helpa en kreado de novaj terapioj. Tiel la polaj sciencistoj alportas kontribuon per siaj esploroj al la konoj pri tio, en kiuj kondiĉoj la spertata doloro povas grandiĝi aŭ malgrandiĝi.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Lasis el plei grisa cur multain amaroi. Sed nun, rememorante vi en la iamo, mi sentas vin hedere ligita al mi. Vin al vocante.
hodiaŭ en nia programo ni ĉerpis el la koncerto Mia liriko kaj la muziko de Miguel Fernandez, kiu okazis kadre de la Kulturlingva Festivalo en Varsovio en la pasintjara oktobro lige kun Zamenhof-jaro. Estis la okazo ne sola aŭskulti Miguel Fernandez, sed ankaŭ inviti lin antaŭ nian mikrofonon. Uno el la contribuintoi alla Oktobra Festivalo de Culturoi kaj Lingvoi en Varsovio estis Miguel Fernandez. Mi tre ĝojas pro via riĉa kontribuo al ĉi tiu evento omaĝanta la centan mortodatrevenon de la majstro. Sed eble nian renkontiĝon ni komencu per iom alia, sed ligita kai con Esperanto, kai con Pollando. Viei vortoi pri Ada Figuera-Sikorska, kai memorigo pri la Madrida Skolo, iam tre fama, nun eble forgesita kai en la generala consiglio della comunumo ne plu existanta.
Tio ne plu exista, sed tio renovigis. Kai tio Skolo el Geedzoi Figuera, kiel ni nomis ilin, restas ancorau. Vidu che lasta tempe ni desiras, kiel mi diris al vi hierau, el catacombigi nian agadon esperanto, agadon tia maniere, che esperanto farigiu unu plia cultura elemento, el inter ciui cultura y elemento in Madrido, cae ni iom post iom atingas aferroin.
Pri via megafona declamado niam audis li frue, ca io mette pritio racontis, ecce niei elsendoi, se finfine evidentigis che tion estis iu iniziato sole esperantista, cer li gruppigis ancau poetoi in Hispania.
Yes. Inter niai poetoi esas quelcae el ni qui shatas ancau musicon, ca quelcae el ni ec cantas au ludas musicilo en catiel plu. Mi mem inter mia agado canta au cantista cae poesia au poeta mi ne povus diri cion mi preferas. Cion mi poemas mi musicas, facte. Mi studas la sono, mi ne studas. Tio venas automate en mian coron, chune, au en mian cerbon. Ciar vidu che por mi musico esas esenza en la vivo. Cion mi estis knabo en Granado, en mia urbo, nascic urbo, Granado, en Andaluzio, do mi visitis la conservatorion, cae mi studis cantarton cae solfeggion. Cai poste che al vistias mi translogigis al Madrido por fari mien studoin, cai tiem en iu universitata orchestro mi cantis. Nun tempe vidu che ni emeritigis tivi cantistoi cai tivi ludistoi cai tiel plu, cai ni recunigis por fari musicon, por musicumi, sed compreneble ni civi esas iam emeritoi. Tio esas bela, char ni povas plue practici musicon. Do, mi practicas musicon, cae mi poemas, cae kiel mi diris al vi, ambau afero estas fratai.
Cae, dum citiu Varsovia Festivalo, mi fin-fine povis recte, cae senpere convincigi dum via spectaclo vere. Spectaclo parol musica, parol canta, mia lirico cae la musico, io mette ni esis mis informite ico, tio estos pri bolero. Estis cae bolero, sed nenur.
Nenur, compreneble. Ocasus che irec spectis iun tian spectaclon de mi faritan cadre de Hispana Esperanto Congresso antau du iaroi, cae li tre shatis tion, cae li shatis che mi cantas boleroin. Tivi boleroi estas, ciel vistias, estis creitai en Cubo, cae en la Hispana Americo, tivi boleroi estes tre conatai, ne nur tie, sed ancao in Hispanio, cae ec iunai cantistoi usas tivin boleroin. Cial? Ciar temas ciel vi povis vidi pri tre vibranta afero. En tivi boleroi mixigas, cae la caribai ritmoi, cae sento profunda sento e che prescrivo e priamo senta buoi che ti esas ciam chatata
no certo esas la homa afero
yes Giuste.
Tio estas la homa afero kaj mi esperas ke ni pli ofte en la Esperanto-komunumo povos aŭdi vin ĝuste en tiu repertuaro. Verdire ne tiel ofte ni aŭdas vin deklami aŭ kanti. Mi ĝojas ke ni havas kelkajn registraĵojn, sed eble ni transsaltu kaj ni iomete parolu pri la belarte concurso in cui occasas non sub via sceptra.
Yes, cara.
Do, mi satus che vi dividu con ni vien opinioin eblen unua vice impresoin pri la transprenita tasco cae pri planui cia maniere vastigi, popularigi tiuncinu vere iam un granda tradizio concurson en la comunumo.
Yes. Kiel vi povas imagi, transpreni la torcen el Humphrey Tonkin estis vera defio al ĉiuj, al ĉiuj, ĉu ne? Kiam oni proponis al mi tion, mi diris: "Oh, ne, serĉu alian, serĉu alian." Ne, vi ke tempo. Bone. Finfine oni konvinkis min, ke mi povas esti taŭga por tio, kaj mi transprenis la taskon, kaj mi proponis kiel sekretarion Miguel Gutiérrez Aduriz, alia hispano, al nomata Livendek, vi scias, ĉu ne?
Yes, mi scias.
Do, la pseudonimo Livendek. Do, ambaŭ Migueloj naskiĝis en 1915, ĝuste kiam naskiĝis la belartaj konkursoj, kaj ni havas antaŭ ni gravan respondecon, la gravan respondecon disvolvi ĉiun belan jam faritan kaj aldoni al tio novajn elementojn. Ekzemple, ni observis, ke en la branĉo teatraĵo ĉiam malpli kaj malpli da verkoj estas aperas, kompreneble. Kaj ni komprenas tion, ĉar tio estas tre malfacila afero, ĉar tio postulas de verkisto. Dramaturgo estas kaj verkisto kaj kreanto de spektaklo, kaj tio estas tre malfacila. Desplique, tiu dramaturgo, esperanta dramaturgo, scias kaj konscias pri la malprobabla afero, ke oni prezentu tiun verkon. Do, en tiu branĉo ni deziras krei subbranĉojn. Lastatempe en la etnaj literaturoj, en la naciaj literaturoj, furoras iu subĝenro tiel nomata monologo aŭ monodramo, kiu estas unusola homo rakontas ion kotopo. Dekminuta tia afero estas bonega, kaj ĉe ni esperantistoj tio estas bonega, ĉar tio postulas dekoracion minimuman, unu solan homon, kaj se tiu homo havas spriton kaj kapablas kapti la homojn dum dek minutoj, jen. Kaj ni ricevos el junuloj verŝajne pli da kontribuoj. Ni deziras ankaŭ en la branĉo prozo enkonduki alian subbranĉon. Lastatempe ankaŭ pululas tiaj mikrorakontoj, mikronoveloj. Ankaŭ tio estas interesa. Ni potencigu ĉion, kio en la etnaj literaturoj furoras, kial ne? Kaj ni pensas ankaŭ rilate al la ceremonio de la disdono de la premioj fari tion kvazaŭ spektakleton, en kiu la homoj deklamu kun muziko, kun fon muziko, kie oni ricevu kantojn, kie oni ricevu deklamadojn, kie oni ricevu tiajn monodramojn aŭ monologojn kaj tiel plu, fari iun allogan al la homoj. Ni ne scias, ĉu ni atingos ion tian, sed ni laboras sur tiu vojo, kiel la sekretario Miguel Gutiérrez, kiel mi Miguel Fernández, la du Migueloj.
Du Migueloj, bone. Sed viam estis la prezidanto de la unua eldono de belartaj konkursoj en Seulo.
Jes, vidu, la unua problemo estas, ke pro la ŝanĝo en la gvidantaro oni ne anoncis sufiĉe frue, kaj vi scias, ke en Esperantujo ni estas tre tradiciaj kaj ni havas niajn reguloin, se tiu aperas en tiu momento, en ordo, se atzene, yes. Ki el hispano, mi pensis, ke ni hispanoi eses la unu solai homoi, kiwi postlasas cion gis la lasta momento, hone cara. Esperantisto y estas en la lasta y tutago yo ni ricevis la plejmulto que bueno en la plejmulto son multa en el ili e kio okazis la nombro da partoprenanto malaltigis verŝajne pro tio, pro la ŝanĝoj kaj ne sufiĉe akurata prezento de la afero.
Ĉi foje okazis alie, ĉar la anonco pri la belartaj konkursoj aperis jam meze de novembro 2017.
Nia antaŭ mikrofona gasto estis hodiaŭ Miguel Fernandez, interalie la prezidanto de la belartaj konkursoj de UEA, kiu gastis dum la lingvokultura festivalo en Varsovio dum la pasintjara oktobro kadre de la eventoj de Zamenhofjaro 2017. Kiel niam diris, la informo pri la eldono de la belartaj konkursoj de UEA 2018 aperis jam meze de novembro, tamen komence de la nova jaro 2018 indus memorigi tiun ĉi anoncon. Ni do memorigas che la secretario de la belartaj konkursoj de UEA, unu el la plej gravaj kaj jam klasikaj manifestiĝoj de la Esperanto-kulturo, invitas verkemulojn partopreni en la 16a eldono de la konkursoj. Kiel kutimo, la partopreno estas malferma al ĉiuj kaj ne ligita al aliĝo al la kongreso. Tamen la konkursaĵoj devas esti neniam antaŭe publikigitaj en ajna formo, krom en la branĉo infanlibro de la jaro. Oni rajtas sendi maksimume 3 konkursaĵojn por sama branĉo aŭ subbranĉo, kaj la konkursreguloj jenas: en la branĉo poezio maksimuma longo estas nefiksita, en la branĉo prozo maksimuma longo estas 265 karaktroj, 5 da paĝoj. En la nova branĉo prozo sub branĉo mikronoveloj maksimuma longo estas 100 vortoj, aljuĝita estos nur unu premio, kiu nomiĝas premio Paula Duris. En la branĉo teatraĵoj maksimuma longo ne estas fiksita. En la nova branĉo teatraĵoj sub branĉo monologoj, unu personaj teatraĵoj kaj skeĉoj, unu aŭ divers personaj, daŭro egalu inter 10 kaj 15 minutoj. Aljuĝota estos nur unu premio, kiu nomiĝas premio Maria Cuevas. En la branĉo eseo, teme ligita kun Esperanto aŭ kun la kongresa temo, proksimume longo egalu al 400 je 65 karaktroj, 10 da paĝoj. La unua premio nomiĝas premio Luigi Minaja. Infan libro de la jaro, originala aŭ tradukita libro por infanoj, presforme aperinta en 2017. Aljuĝita estos nur unu premio. La definitiva limdato por ricevo de la konkursaĵoj estas la 31 de marto 2018. Oni sendu po unu ekzempleron de ĉiu konkursaĵo, krom en la branĉo infan libro, al belartaj konkursoj de UEA ĉe Miguel Gutierrez Aduriz. Por la branĉo infan libro oni sendu unu ekzempleron de la koncerna libro al adreso de Miguel Gutierrez Aduriz, kaj 3 ekzemplerojn al Jonel Onet, centra oficejo de UEA en Rotterdamo. Nia programo finiĝas, ne finiĝas nia laboro por disponigi lingvoparolan medion por novaj kaj malnovaj Esperanto-parolantoj. Se vi volas subteni nian laboron, ni danke atendas vian donacan kontribuon ĉe nia UEA konto vars-to. Ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj, ĝis la plej proksima vendredo.
Por ciame che la venonta tagic al ni nur ci nocto restas por tratuar de amor cae la tic tac memorigas pri la fatala dolor por lo tiam Jesu voyadi char mia vivo finillas xistas la stel quiu prilumas min sen xia am mine mia al digul tempon en mare faru eterna cinocton